Mes idées et mon programme.
Bampa ya luzolo beneke ya kulanda Radio Kapi, Bubu nakata manaka na betu betu ya mbambuta Luzolo Ngemba Bernard, yandike le candidat député national pe provincial. Mbuta, tete mbota nge?
Mbote mama betu.
Kati ya députation provinciale, nge kena ki regroupement tete mtini nge pose candidature nge?
Betu kena regroupement AAB, Action Alternative pour le Bien-être et le Changement.
Parti politique.
Parti politique abeto Alliance des Travailleurs Congolais ATC.
Nge me pose candidature na bitini zole. Nge pe sa yao mpe na ba numéro nge?
Mouke candidat député national numéro 5 et mouke mpe numéro 7 na provincial kaka na circonscription monsi na ya Kazanguru.
Na Congo Central.
Na Congo Central.
Betu ke luta mbala monsi na biuvu mpe banvutu. Nki ngeke sala muti ngezo la kupona ma kuvanda ntubidi ya nkangu na ina metala mambo ya justice na kati ya nsi na beto mpe mambo ya kumanisa diambu ya madesu ya bana ya fi injustice.
Voilà. Madesu ya bana kele paske basalere kele ya mbo TV. Non seulement basalere kele ya mbo TV, morali ya ba kongole ya me bebaka deja. Donc kindo ya betu leri yai, betu te nwa na kuna na parlema, samu na kufere respecte ba mibeko.
Betuke kwenda na kiu vazole, inkibenike sala samu na ina metala sekurite kutanina nkangu, mpe kumanisa diambu ya bimvuka ya binwani na kufwa bantu awa na kuna.
Bon, sa muna mambu ya kunwa na bimvuka ya bankindu tusa, betuke lute diaka sa muna kusala iti arme ya betu, na la polisi ya betu, vwanda efikasi. Ba pesa bau, ba instrument ya travail ya mbote, bisalulu ya mbote, sa muna kumetrize ba situasyo ina nyoso, ya ba gere, ya ba trouble. Pake kana betu kena arme ya ngolo na polisi ya bien, mambu ina ke vwanda ve. Donc, lita betu diaka kele kaka kote ina. Gouvernement kwanda usala ngolo samu na kumetrize batu ina na kupesaka bisalulu ya kichele kape ya mbote na arme abetu kena la poli
tukena kivu wankaka na ina metala education na kupesa bisalu malongi ya bana bana nakata nisi na beto bibuti me kumaha kufuta ba umosi ba milongisi mpe bisalu keleve nkibin kesala samu na ina zole
betu kele d'abord Alliance des Travailleurs Congolais. Betu kele nwa na samu na bisalu. Baina ke sala bafutama bien. Et puis betu nwa na samu na kusala bisalu ya impa. Samu na kupermetre bantu kuvwanda na bisalu kubaka salera bien. Samu na mambo bana klas. Mutu baka yao. Nisiku kele. Me ya keve kuvwanda na aplikasyon. Me betu le ria ikana betu mekuma ba depute. Betu kele nwa na puru ke siku ina lombaga tiba parent futa minerval par exemple une école primaire que salama parce que c'est la loi hein si pour tout bagande na tel niveau ya tanga classe ba ke futa mbongo ve donc kindu tele kaka ki betu kena nunga yao
mbutas luzolo Bernard Ngemba inki benke sala na ina metala ma vimpi ya bantu nki benke sala mpesa mona ina metala kutanina environnement
mama journaliste kana ngeme tubila mambo ya santé na environnement munu par exemple muke na projet betu ke soit na songisa na gouvernement soit provincial ou national sans na kulite na ba mambo ya ibake bokila réchauffement climatique bantu ke zenga ba inti pourquoi parce que boke na kisalove parce que zenga inti pourquoi parce que boke na appuyer na ba mambo ina ya bebila nga ba ke salak mais une fois que le gouvernement met tout la ba moyen pour que bantu ke na ba mboka na ba bwala ina ya kankaka ya ntama ba vwanda na possibilité ba appuyer na bisalo wao ya bilanga ba ke kota ve na ba mfinda kuzenga ba inti mais kana ba ke zenga inti c'est parce que mambo ke le bienvenu mais non seulement ba ke bwela ba ou ba capacité na bisalo ba bilanga mais betu kena ba projet ya yaku sala reboisement parce que kana bantu mesa ba reboisement ba kena possibilité ya kuzenga minti ya bao ba ina mekunaka pe le cycle benda continue benu kuna benu zenga na leri ya yi minti mina kunaka tata nzambi pikana et puis réchauffement climatique betu lenda nwanisa ya unafaso yini alors ba mambu ina nyoso kena nkakaka ba problema sante kana bantu kesa la bilanga mingi ve kuja vanda fioti. Kana kuja ke fioti, maladi ke kui. Donc tout ça c'est lié na kisalu na l'état to gouvernement ke vanda sala. Mais pour pousser le gouvernement musala kisalu na betu ba député, betu te pousser bao. Parce que betu ke le ba porte parole, hein, mi ngogo di ya ba peuple. Betu ke ngoga, betu ke tuba na ici ka ba peuple, sa mu gouvernement ba ka ba mambu ina en considération et sali la yao.
Matondo mingi mbuta Luzolo Bernard Ngemba ngike candidat député.
Député national et provincial, national numéro 5, provincial numéro 7 na circonscription ya Kazangu.